Украіна – питання безпеки.
Поўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны доўжыцца ўжо 151 дзень. Сёння дзень ва Украіне пачаўся з паветраных трывог амаль па ўсёй тэрыторыі краіны. Раніцай расійскія войскі нанеслі ракетныя ўдары па Мікалаеве. Па папярэдняй інфармацыі, адна з ракет патрапіла ў складское памяшканне. Інфармацыя аб пацярпелых і пашкоджаннях удакладняецца, паведаміў кіраўнік Мікалаеўскай абласной ваеннай адміністрацыі Віталь Кім. За суткі з-за абстрэлаў расійскіх акупантаў у вобласці загінулі два чалавекі, яшчэ пяцёра паранены, сярод іх дзеці. Напярэдадні акупанты білі па горадзе ракетамі «Калібр», разбураны прыватныя дамы і установы культуры. Яшчэ дзве школы і дзіцячы садок разбурылі расійскія захопнікі ў Данецкай вобласці. Пра гэта паведаміў кіраўнік Данецкай абласной ваеннай адміністрацыі Павел Кірыленка. Паводле яго слоў, раніцай расійская ракета ударыла па наваколлях Курахаўскай грамады, разбурыла прыватны дом. Не спыняюцца абстрэлы Северска, Мар'їнкі і Красногораўкі, пашкоджаныя прыватныя дамы і гаспадарчыя аб'екты. Аб пацярпелых пакуль інфармацыя не паступала. У той жа час узброеныя сілы Украіны адбілі ракетную атаку на Хмельніцкую вобласць. Украінскія байцы збілі тры расійскія крылатыя ракеты «Калібр» над рэгіёнам, якія вораг выпусціў з Чорнага мора. Пра гэта паведаміла паветранае камандаванне «Захад». Украіна перайшла ў другую фазу вайны. Расійскія войскі не прасоўваюцца ўглыб, а ўсе спробы штурмаваць терпяць неўдачу. Сітуацыя стабільная. Гэтага ўдалося дасягнуць дзякуючы заходняму ўзбраенню, якое надаецца Украіне і стратэгіі Генеральнага штаба ўзброеных сіл, распавёў валанцёр, дарадца міністра ўнутраных справ Расціслаў Смірноў.
В найближчому майбутньому нас чекає дуже багато позитивних новин саме з півдня нашої країни.
У бліжэйшай будучыні нас чакае шмат станоўчых навін з поўдня нашай краіны. Гэтая падрыхтоўка, у тым ліку абстрэлы і разбурэнне Антонаўскага моста і моста ў Інгульцы, гэта першыя крокі да таго, каб узяць, так бы мовіць, у тактычны мяшок, які выключыць магчымасць сыходу ворага. Гэта будзе нам на руку. Ёсць непахісная воля і стратэгія генеральнага штаба, што для нас не патрэбна перамога любой цаной. Асноўная каштоўнасць – жыццё нашых воінаў. Мы не гатовыя бегчы наперад, каб губляць вялікую колькасць нашых салдат, таму мы будзем пакрокава адбіваць, рабіць правільныя тактычныя крокі, каб стратэгічна паскорыць нашае контрнаступленне, асабліва на поўдні нашай краіны.
Щоб стратэгічна прышвидшити наш контрнаступ, асабліва знову ж таки на півдні нашої країни.
Між тым у партах Адэшчыны пачынаюць фармаваць караваны са збожжам. Пра гэта паведаміла адміністрацыя марскіх партоў. Падрыхтоўка пачалася ў партах Адэса, Чарнаморск і Паўднёвы. Аб разблакаванні гэтых партоў дамовіліся ў пятніцу падчас чатырохбаковых перамоваў ААН, Турцыі, Украіны і Расіі ў Стамбуле, дзе было падпісана пагадненне паміж Украінай і Турцыяй пад эгідай ААН аб бяспечным вывазе збожжа марскім шляхам. Бакі гарантуюць бяспечнае перамяшчэнне суднаў. Напярэдадні Расія ударыла ракетамі па Адэскім марскім порце. Дзве ракеты збілі сілы супрацьпаветранай абароны, яшчэ дзве патрапілі ў аб'екты інфраструктуры порта. У Міністэрстве замежных справ Украіны заявілі, што Расія гэтым ракетным ударам паставіла пад пытанне дамоўленасці і абяцанні, якія яна дала ААН і Турцыі. Дзеянні акупантаў таксама асудзілі сусветныя лідары і арганізацыі. Абстрэл Адэскага порта варта разглядаць як элемент палітычнага ціску Расіі. З аднаго боку, падпісаўшы пагадненне ў Стамбуле, яна быццам бы дала згоду на разблакіраванне працы ўкраінскіх партоў. З другога, гэтым абстрэлам яна прадэманстравала, што быццам бы пакідае за сабой права на так званае апошняе слова. Такое меркаванне падчас марафону «Адзіныя навіны» выказаў ваенны эксперт Дмітрый Снігіроў.
Це расійская інфармацыйна-псіхалагічная аперацыя.
Гэта расійская інфармацыйна-псіхалагічная аперацыя. Цяпер ужо разганяецца тэза аб тым, што ўдар быў нанесены не па збожжавых сховішчах, а па ваенных аб'ектах, якія размешчаны ў Адэскім порце. РФ такім чынам спрабуе абвінаваціць Украіну ў парушэнні падпісаных дамоўленасцей, акцэнтуючы ўвагу, што яна пакідае за сабой права на нанясенне прэвентыўных удараў па ваенных цэлях, нават на тэрыторыі партоў, якія павінны працаваць на экспарт украінскага збожжа.
На экспорт украинского зерна.
Пасля кожнага ракетнага абстрэлу расійскімі войскамі ўкраінскіх гарадоў Вялікабрытанія будзе павялічваць дапамогу Украіне. Пра гэта сказала міністр замежных справ Вялікабрытаніі, адна з двух кандыдатаў на пасаду прэм'ер-міністра Ліз Трас. Паводле яе слоў, Брытанія прадаставіла ўжо каля 4 мільярдаў фунтаў стэрлінгаў у падтрымку Украіны, пастаўляе розныя віды ўзбраенняў і навучае украінскіх вайскоўцаў на тэрыторыі каралеўства. Лістрас дадала, што ніхто не можа адчуваць сябе ў бяспецы, пакуль Расія не адступіць. Украіна павінна перамагчы. Расійскія акупанты працягваюць несці страты як у тэхніцы, так і ў жывой сіле. У Луганскай вобласці ў часова акупаванай Кадзіўцы разбурана казарма з расійскімі вайскоўцамі. Страты ўдакладняюцца. Таксама паблізу Лісічанска украінскія артылерысты накрылі агнём расійскіх акупантаў, якія толькі прыбылі на ратацыю. Гаворка ідзе аб атрадзе сахалінскага АМАПа. Знішчаныя прынамсі 12 спецназаўцаў. Ёсць шмат параненых, паведаміў начальнік Луганскай абласной ваеннай адміністрацыі Сергей Гайдай. Усяго за мінулыя суткі ўзброеныя сілы Украіны знішчылі 280 расійскіх вайскоўцаў, а таксама 40 адзінак варожай тэхнікі, паведамляе Генштаб Узброеных сіл Украіны. За 5 месяцаў вайны агульныя страты расейцаў склалі амаль 40 тысяч вайскоўцаў. На часова акупаваных тэрыторыях Украіны расійскія захопнікі рыхтуюцца да правядзення так званых рэферэндумаў. У прыватнасці, ў Мелітополі агітуюць жыхароў прыняць у ім удзел. Пра гэта паведаміў мэр горада Іван Фёдараў. Ён нагадаў, што грамадзянам Украіны, якія будуць дапамагаць калабарантам у арганізацыі такога галасавання, пагражае крымінальная адказнасць ад 10 да 12 гадоў зняволення. Крымінальным кодэксам Украіны за дапамогу ў падрыхтоўцы псеўдарэферэндуму таксама прадугледжана канфіскацыя маёмасці.